bez obzira koliko daleko sam, ti si vjeran i uvijek riječima istine nadu mi daš, osjećam dodir tvoj, koliko mi značiš ti.
Hvala Isusi Marija, drage slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u još jednu epizodu emisije Utemeljeni na stijeni. Današnja tema nam je nevidljivo u vidljivome, evangelizacija kroz umjetnost i medije. Evo, malo smo se odvažili na jednu malo moderniju temu, možemo to tako reći, da i jedni drugima, ali možda i vama, približimo evangelizaciju, što evangelizacija jest, evangelizacija umjetnosti u medijima, da počnemo možda malo i gledati srcem neke stvari koje imaju neku dublju simboliku i dublje značenje. U tu svrhu smo pozvali danas ovdje Hanu Krajčević, svježe diplomiranu studenticu dizajna, studija dizajna na arhitekturi, koja će nam evo malo danas govoriti baš o evangelizaciji kroz umjetnost i medije. Pa Hana, dobro nam došla.
Hvala.
S nama je naravno i moj suvoditelj, prijatelj Stjepan Jakopović, koji će možda malo približiti teološku dimenziju evangelizacije kroz umjetnost i medije, a mislim, klasika, Stjepan je tu moj suvoditelj, tako da dobrodošao i ti.
Hvala. Lijepo biti ponovno s vama ovdje.
Tako je, Stjepan nije bio prošli put, tako da smo, ja sam isto sretna da si opet natrag s nama. I naravno s nama je u tehnici Josip Dandić, a ja sam vaša urednica, voditeljica Petra Jelinčić. Pa evo za početak, da krenemo od najosnovnijih tema, ajmo reći. Stjepane, što je uopće evangelizacija?
Evangelizacija ovako je pojam koji vjerojatno susrećemo prilično često. Stalno govorimo o evangelizaciji, kako evangelizirati, kako navještati, spominjemo novu evangelizaciju. Sve to je jedan složeni skup zapravo. To je evangelizacija primarno i onaj navještaj Krista onima koji ga ne poznaju, propovjedanje, katehizacija, krštavanje, dijeljenje sakramenata i sve to što sam nabrojio ne može iscrpiti ono što evangelizacija je. Tako da evangelizacija je zapravo ono temeljno što se događa nakon duhova. Duhovi već u Svetom pismu, znači u djelima apostolskim, su moment, trenutak u kojem crkva, ona mala zajednica, 12-orice, 11-orice apostola, Marije, kreće, dobiva taj poticaj postati misionarska crkva. Iz onog straha, iz one nesigurnosti, tada proživljava ponovno onaj poziv, idite i navješćujte i krstite sve narode i učinite sve mojim učenicima. Tu je zapravo evangelizacija prvi taj neki korak navještanja, širenja radosne vijesti. Danas možda u dobu kad su većinom kroz ove područje i tako zvanih masovnih medija i slično, već mnogi čuli za Krista, možda nam se javlja taj dio nove evangelizacije. Što je ta nova evangelizacija? Nije tu da dolazimo do nekog novog navještaja. Navještaj je ostao isti. Navještaj je onaj jedan jedini navještaj Isusa Krista. On koji je zapravo bio i prvi navjestitelj, koji sam je navještaj i navješta Kraljevstvo Božje, koji zapravo želi učiniti da svi, on želi, hoće da svi kojemu je Bog povjerio i dao budu tamo gdje je on. To je ono što je zapravo nekako poziv svakog od nas, kršćana, da navještamo ono gdje smo i da druge vodimo onom mjestu, onim možda to metafizičkim mjestima, onim trenucima koje su nas uveli u vjeru. To je ono što je zapravo nezamislivo i nespojivo da onaj tko povjeruje ne želi to podijeliti s drugim. Zapravo je svjedočenje temelj evangelizacije.
Možemo onda reći, zanima me vaše mišljenje, da smo svi pozvani evangelizirati i svi možemo evangelizirati kroz svoju svakodnevnicu, ali i kroz talente i sposobnosti koje nam je Gospodin dao.
Znači, tu kad govorimo o evangelizaciji, prvo nam sigurno pada na pamet svećenik koji stoji za oltarom, za ambonom, propovjeda i navješta evanđelje. Crkvene strukture i hijerarhija crkve je sigurno ona koja je neki štit evangelizacije i koja drži temelje, koja treba tu usmjeravati i svi u poslušnosti prema crkvi zapravo činimo dobro ako i mi evangeliziramo. Papinski dokumenti pape Pavla VI, recimo navješćujući evanđelje Evangelii Nuntiandi, pa i enciklika pape Franje Radost evanđelja Evangelii Gaudium, svi govore o tome da smo svi kao crkva pozvani navještati. Subjekt navještaja nije samo svećenik, nije samo redovnik, nije samo časna sestra, nego smo svi zapravo pozvani širiti i dijeliti tu radost. Zapravo ono što nam nekako nova evangelizacija želi reći, prijeći sa tog jednog statičnog shvaćanja, mi smo postigli, drugi možda nisu, mi smo možda bolji, drugi nisu. To je jedan mentalitet koji trebamo napustiti, nego prijeći na jedan dinamizam. Svi smo tu na putu, svi smo zapravo na hodočašću prema onom vječnom kraljevstvu, prema kraljevstvu Božjem koje živimo već sada, ali ne u potpunosti. To je ono jedna teološka napetost između onoga što je sad, što je vidljivo i onoga što tek u slici kao predoku zapravo živimo. I upravo laici imaju tu važno mjesto. Zato možda to je dobro napomenuti, nismo, tu Papa Franjo baš govori, nije za evangelizaciju često potrebna neka velika priprema. nego naše osobno iskustvo, ono što je mene zapalilo, što je mene zapalilo za Krista, za vjeru, to je nešto što sigurno želim podijeliti. Želim drugoga dovesti tamo gdje sam ja, Isus koji nas sve želi dovesti k Otcu. To je nekako taj stav možda učitelja. Danas možda ne tražimo učitelja u smislu da nam prenese informaciju, nego da nam prenese zapravo ono nekako srž, bit, smisa, ono iskustvo. A u tom pogledu laici mogu zapravo doprinijeti na svom radnom mjestu, u svim okolnostima. Često govorimo o obitelji kao o jednoj maloj crkvi u malom koja je isto mjesto navještaja. Mladi koje i Papa Franjo zapravo jako potiče već u svojoj enciklici prije ove enciklike Radost Evanđelja, kad govori o tome da Krist živi. Želite pobuditi taj žar koji je u mladima. Tako da Pavao VI također stavlja jedan važan naglasak na mlade. Mladi koji unose tu neku novost. Kršćanstvo nikad nije umorno. Da. Trebamo ponovno naći tu vatru, tu živost i krenuti.
Evo, Hana, ti si mlada osoba, ti si laik i završila si studij dizajna. To je stvarno jedno, ja bih rekla, zanimljiv studij. Pa kako ti doživljavaš evangelizaciju kroz evo, svoje oči?
Pa evo, pričali smo o novoj evangelizaciji i ono što bih ja htjela reći o tome je da evangelizacija u svojoj srži uvijek ista. Znači, recimo, još u prvim stranicama katehizma se govori o tome da se evanđelje prenosi usmenom predajom i prenosi se slovom, odnosno pismom, sveto pismo. I onda je tek kasnije tu došla i slika. I to je jedan zapravo odnos koji je uvijek isti, ali kada kažemo nova evangelizacija, onda zapravo mislimo kako ti odnosi u sebi rade. I možda je sad ovo vrijeme u kojem živimo, mislim nije možda, nego sigurno je vrijeme slike. Prije smo bili u vremenu teksta više, odnosno slova, gdje se više čitalo, a danas smo u vremenu gdje više gledamo i više smo možda skloni tom nekom vizualnom podražaju. Tako da, ono što sam htjela reći, evangelizacija je uvijek ista, ali se ti odnosi unutar same prenošenje te poruke i radosne vijesti mijenjaju. E sad, novo pitanje je gdje idemo? I mislim da tu crkva zapravo treba biti malo odvažnija i zapravo možda više gledati u kojem smjeru i društvo ide, što njemu treba i znati susresti se tu na tom raskrižju onoga što crkva kaže ondje gdje svijet zapravo ide. Danas, kao što smo već pričali o toj slici, mislim da uskoro i ta slika možda neće biti tako dominantna, upravo zato što smo upoznati s time da sad ulazi ta umjetna inteligencija i zapravo će se možda i već se sada događa, pogotovo u nekim kršćanskim krugovima, nekako prezasićenost i recimo to tako, jeftinoća slike koja prelazi u već u neku vrstu banalnosti. Zbog tih umjetnih inteligencija, tako da bi crkva mogla nekako unaprijed to primijetiti i sad ili reći ok, da li onda možda idemo više na, opet se vraćamo usmenoj predaji, a to dokazuje i veći porast podcasta i sad malo ću jedan primjer, ali i glasovnih poruka, više ne komuniciramo toliko možda gifovima i emojijima, nego više šaljamo glasovne poruke. I znači, samo trebamo biti svjesni toga koji su omjeri tih načina prenošenja radosne vijesti.
Jel bi rekla možda da dolazi do spajanja vizualnog i govornog, jer kao tipa je podcast i još uvijek mi gledamo nešto. Dobro, u glasovnim porukama ne gledamo, ali možda neko tvoje mišljenje na to pitanje.
Da, znači, to zato što je nešto dominantno ne znači da je nešto drugo nestalo. Da, i uvijek su ti različiti, to je jako fascinantno zapravo proučavati. I da, nikad neće nestati, zapravo mislim da je zadaća crkve da ipak uvijek usmjerava na slovo, odnosno na sveto pismo, zato što je to ipak temelj naše vjere i kršćanstva. Tako da koja god način je sad dominantan, crkva uvijek treba nekako nježno usmjeravati prema pisanom. Prema riječi.
To je neki naš, ajmo reći, to tako možda i izvor, da. Ali zašto nam je vizualno važno? koje neka možda važnost, jer vizualno utječe na naša osjetila, pa koja je važnost možda i naših osjetila u evangelizaciji, jer ja vjerujem da na nekoj razini mi kroz osjetila možemo doživjeti ono božansko. Tako da, ne znam, koji bi prvi htio odgovoriti na to pitanje?
Pa evo, zapravo najvažnije u duhovnom životu je imati pravu sliku. Slika, mislim da je to nekako, odnosno oko je kao most između unutarnjeg i vanjskog, i kad proučavamo neko umjetničko djelo, uvijek zapravo pitamo koji je kontekst bio nastanka tog dijela, vanjski, politički, i koji je kontekst osobe koje, znači autora koje je to dijelo napravio ili napravila. I zapravo je oko i naša slika i unutarnja uvijek je spoj tog dvoje. Moje osobno iskustvo slike je zapravo da se i moja vjera i na kraju moj razumijevanje Boga isto temelji na jednoj konkretnoj slici, konkretnoj slikovnici, na crtežima umjetnika bračnog para Frances i Richard Hook, gdje sam kroz tu slikovnicu kad sam bila mala zapravo stvarno ušla u neki dublji dijalog tko je za mene Isus, što on predstavlja, i zato mislim da je slika zaista bitna, ali opet ne bi mi ništa značila da prije te slikovnice mi majka nije svaku večer pričala priče, odnosno čitala priče iz Biblije, da nije puštala neke kazete sa pričama. Tako da mislim da za sliku isto treba odgajati.
Za sliku treba odgajati, kako zanimljiva izjava, jer zapravo si imala tu tematiku u glavi i ti si onda, ako sam ti dobro shvatila, u slici prepoznala sve što tebi majka do sad govorila i doživjela možda puninu slike u svojoj pravoj.
Da, kao sažetak njenog iskustva.
Da, da, da. Prekrasno. Stjepane?
Pa kad gledamo nekako kroz Sveto pismo, uvijek se nekako vraćamo na to vizualno. Bog koji je s jedne strane onaj skriveni, transcendentni Bog koji nadilazi stvarnost, a s druge strane uvijek postoji ta težnja čovjeka da Boga vidi. Tu je, ako gledamo Mojsija, ako gledamo Iliju u Svetom pismu, oni su izrazili tu želju vidjeti Boga. Vidjeli su ga na kraju Ilija s leđa, u onoj, dok je prolazio, i zapravo nitko, svi su željeli vidjeti tu Božju slavu, tu Božju veličinu. I u tome se sastoji ta neka naša eshatološka težnja o tim posljednjim stvarima, zapravo u vječnosti ćemo gledati Boga. A gdje se nekako nalazi temelj za uključivanje zapravo više tog vizualnog u navještaj, u našu vjeru, zapravo je temelj svega Isus Krist koji se utjelovio. Jer Bog sam koji je rekao ne činite ni lika ni naličja, ne činite si kumire, ne činite si ništa što je na moju sliku, jer ne može dočarati ono što sam ja. Ali u trenutku kad se Krist, Sin Božji, utjelovio i preuzeo ono ljudsko, zapravo nam je pokazao da možemo Boga gledati u možda djelomično, možda ne savršeno, ali kroz naše ljudska osjetila, kroz naše oči, kroz naš sluh, zapravo ono što Sveta liturgija čini. Uključuje čovjeka potpuno kako riječju, mišlju, slušanjem, vjera koja dolazi po slušanju prije svega, ali također imamo i znakove, imamo slike, simbole, u katehezi, kroz povijest, one možda manje učene ljude navještali smo im evanđelje kroz sliku. Koliko katehetski oslikanih crkava postoji, od crkve Svetog Franje u Asizu do, ne znam, bazilike Svetog Stjepana u Rimu, sve predivne freske koje zapravo sadrže onaj navještaj povijesti spasenja. Možda, neki će reći, možda je to previše antropomorfno shvaćanje, možda smo sve stavili u sliku čovjeka i kroz čovjeka gledamo i Boga. Ali to je ono najbliže gdje možemo. Čovjek koji je stvoren na sliku Božju odražava nešto od tog gospodnjeg i tog stvoriteljevog bića i premnoge njegove biti.
Hvala ti. Samo povezat ću sad. Hana, ti si rekla da je oko most između unutarnjeg i vanjskog. Stjepane, ti si nam sad počeo umalo, pomalo, govoriti o crkvi i umjetnosti u crkvi. Pa mene zanima moderna umjetnost u crkvi. Je li prazna u odnosu možda na staru umjetnost koja je nekako služila kao nekakvo katehetsko pomagalo, pa neka možda vaš dojam usporedba novog i starog, gdje nas zapravo to novo vodi, kako to utječe na nas danas? Evo, ko će prvi? Hana?
Pa može, evo. Današnji moderan čovjek, to sam ja isto naučila kroz iskustvo studiranja dizajna, i današnji moderan čovjek se doista malo boji praznog prostora. Zato što smo od malena zapravo nekako bombardirani sadržajem, i onda kad ga nemamo odjednom, onda se bojimo i mislimo da nešto nije u redu. A zapravo, to znamo i u duhovnom životu, ali i u umjetnosti, u praznom prostoru se mogu dogoditi velike stvari. Jer prazan prostor donosi jako veliki potencijal. Ne samo potencijal da nam probudi čežnju da taj prostor ispunimo, u smislu možda na duhovnoj razini, ali i potencijal da naglasi ono što je najbitnije u tom prostoru. Naprimjer, dosta sad ja živim na Trešnjevci i u svojem krugu. Imam dosta crkva koje su, kako bi mi rekli, možda modernije, nemaju baš toliko freski, nemaju toliko umjetničkih dijela unutar sebe, ali zapravo na jedan prekrasan način naglasuju, na primjer, križni put. I onda mi koji dođemo na misu, točno znamo što je važno. U mojoj župi, na primjer, isto nema toliko umjetničkih dijela, ali na sredini crkve je jedan ogroman križ. I kada se malo razmišljamo pa što je zapravo bitno, pa to je najbitnije. Ima još jedna mala anegdota, a to je da se mi kao ljudi često puta možemo na nešto naviknuti. I onda ako imamo neki prazan prostor, onda to nam je ipak malo onda teže. Ali ako smo zaista okruženi jednom bogatim interijerom, da, i pogotovo ako je to naša vlastita župa, onda zaista to možemo malo shvatiti zdravo za gotovo. I, na primjer, u mojoj župi, župnik ima jednu stvar koju radi tipa svakih pola godine, a to je da na ulazu, imamo dva ulaza, stoje kip Svetog Antuna i Svetog Marka Križančanina. I on svakih pola godine jednostavno zamijeni njihova mjesta, bez da vjernici znaju, i gleda koliko njih zapravo s automatizmom dira kipove i moli se, na primjer, pred Svetim Antunom, a zapravo je zamijenio kipove. Koliko su ljudi zapravo svjesni onoga što rade, a koliko nešto rade automatizmom.
To je ono svećenik koji ima smisla za humor, pa se veseli. Ali htjela sam te pitati, možemo li to možda i povezati? Jer prije ljudi nisu imali možda toliki ni pristup umjetnosti. Pa su, jesu, jel tvoje... Evo, možda ovo neko moje pitanje ili teoretiziranje, pa se ti nadoveži. Jer tipa sada imamo i sličice male koje se stalno dijele u crkvama. Možemo kupiti sliku, mislim imamo mobitele, mogu zaguglati toliko slika. Misliš da možda i zbog toga su sad crkve malo i manje oslikane, baš zbog toga što imamo veći pristup umjetnosti u svakodnevnom životu?
Da, pa to definitivno. To definitivno. Ne znam što sam sad htjela reći, pobjegla mi je misao. Ali da, ljudi su stvarno bombardirani i uopće nije čudno što zapravo imaju tu težnju za nečim što je ono pojednostavljivanje, nečim što je jednostavno.
Jasno, da. Hvala ti.
Zanimljivo je ako gledamo ovako kroz povijest crkve, tu razvoj te umjetnosti, ono što je zapravo uvijek karakteriziralo tu rimsku liturgiju je ta jedna plemenita jednostavnost. To ono što smo možda kroz neki period povijesti malo izgubili i utonuli onu raskoš baroka, raskoš kiča, ali zapravo ono što je esencijalno i važno ostaje i danas. Tako da ova praznina s jedne strane nije nerazumljiva, nije toliko, može biti strašna čovjeku koji je, kako Hana rekla, bombardiran sa sto stvari, izgleda došao sam sada, što ću gledat, kuda ću gledat, ali ono što je ostalo, što je ovdje, to je ono što je esencijalno, onaj oltar tamo koji simbolizira Krista, koji je sam Krist, tako da to su one neke bitne elementi. Tu postoji i dalje umjetnost, tu i dalje postoje načini kako izraziti onu kreativnost. Ono što možda postoje kao neke napasti danas, s jedne strane jedan onaj žal za tradicijom, kako je nekad bilo lijepo, kako je bilo kičeno, je, ali je li nam govorilo više nego ovo danas? Je li tu postoje sigurno neki smisao? Ali može li danas imati isti smisao ona predivna barokna crkva? Ona je predivna, danas cijenimo njenu umjetničku vrijednost, ona govori puno o duhu toga vremena, ali meni uvijek dolazi u misao jedna scena iz moje župe, jedno onako meni potresno iskustvo, kad sam mi ispred župne crkve, imam onaj klasični prikaz Presvetog Trojstva. Djedica koji simbolizira oca, Krist koji je prikazan klasično s bradom i oni sjede na oblaku, između njih križ i na tom križu golubica kao znak Duha Svetoga. Nama je to ono, ok, Presveto Trojstvo. A mene je fasciniralo jedna ovako gospođa koja je došla do mene i pitala me što ovo predstavlja. Što taj simbol predstavlja? Ona je rekla, je to Mojsije Ilija. Pitanje je uvijek tog simbola koliko je on povezan s riječju. Možda danas ta antropomorfna slika možda nije najbolja. Možda nekome više govori drugačiji prikaz, možda nekome više govori onaj prikaz vitraja, odnosno prozora na crkvi u Njemačkoj, sad ne znam točno gdje, ali koji prikazuje tri zeca koji ima svaki po jedno uho, a kada se poredaju u krug zapravo svaki dobi dva jer dijele jedan s drugim. Nekome je to možda bolji prikaz Presvetoga Trojstva. Tako da tu ovisi koji dio simbolike, koji dio simbolizma nam je nekako prihvatljiv i koji više dočarava vjeru.
Ono što sam se ja htjela još povezati s time je to da današnji vjernik nije više toliko vezan u svoju župu da tu kad jednom uđe da će samo tu biti, nego je baš nekako prikaz hodočasnika. I zapravo čak i ako je njegova župa malo praznija umjetnički, ne moramo se bojati da nikad neće doći u doticaj s nekim velikim dijelima ili sa drugim župama koje su bogatije, jer baš nas karakterizira to jedno dosta ono hodočasnički mentalitet.
I onda na kraju dana svako može otići tamo gdje mu je, mislim, ne ljepše, ali kao ako ti baš odgovara, ne znam, barokna umjetnost, Bogu hvala, imamo takvih crkava, ako ti odgovara moderna, imamo i ta, kao ima sve za sva, mislim, ono, sve za
da,
svakoga.
Da, mislim, makar dobro je, ono, vrlo je važno biti u svojoj župi.
Istina, da.
Ali lijepo je opet imati iskustvo i drugih župa i drugih prostora, tako da.
Da. Rekao bih da je možda glavno pitanje što te više uvodi u vjeru. Svakoga uvodi nešto drugo. Umjetnost je uvijek ovdje zapravo u službi nekako poticaja vjere. Kako može bolje potaknuti vjeru u onome koji već vjeruje ili kako može dovesti k vjeri onoga koji o vjeri ne zna ništa. Tako da pitanje je ono što kome više koristi. Vjera, odnosno evangelizacija, nam treba biti kreativna. Tako da čak ne bih rekao da svako nađe ono što mu više odgovara. Meni se možda više sviđa barokna kičena crkva, ali s druge strane mi možda za iskustvo vjere puno više govori jedna crkva opljenjena od previše detalja. Možda me bolje fokusira. Tako da tu treba naći zapravo ono što je bitno. Ono što doprinosi vjeri, a ne ono što doprinosi možda ugođaju. Ugođaj je bitan, ali ako doprinosi vjeri, onda je onaj koji je ispravan put.
Da. Evo, puno smo toga rekli i ove evangelizacije i umjetnosti, pa ćemo uzeti malo kratku pauzicu da malo i slušatelji upiju sve ovo što smo sada rekli, ali evo, nastavljamo ubrzo.
stvarno ne znam što da ti dam, jer sve što imam tvoje dar. Ne znam što da učinim, kako da ti zahvalim. I stvarno ne znam što da ti dam, jer sve što imam tvoje dar. Jednostavno dajem sve, svim srcem od sad slijedim te. Ti si moj odkupitelj, ti si moj spasitelj, u tebi mi nada sva, zbog tebe sad sam radostan. Radost me obavija, duh me sveti ispunja, osjećam se sigurno, jer sam dijete ljubljeno. S raširenim rukama prvi korak čini on, grni sina ljubljenog. Pjevam sada srcem svim, bijah mrtav, sad sam živ, ocu sam se vratio, na novo se rodio. Moj me otac čeka sad, s raširenim rukama prvi korak čini on, grni sina ljubljenog. Pjevam sada srcem svim, bijak mrtav, sad sam živ, ocu sam se vratio, na novo se rodio. Ti si moj odkupitelj, ti si moj spasitelj, u tebi mi nada sva, zbog tebe sad sam radostan. Radost me obavija, duh me sveti ispunja, osjećam se sigurno, jer sam dijete ljubljeno. Ti si moj odkupitelj, ti si moj spasitelj, u tebi mi nada sva, zbog tebe. Radost me obavija, duh me sveti ispunja, osjećam se sigurno, jer sam dijete ljubljeno. Tvoje dijete ljubljeno.
Dobrodošli natrag, drage slušateljice i slušatelji, u emisiju Temeljeni na stijeni. Do sad, evo, razgovarali smo o evangelizaciji kroz umjetnost i medije, kako vidjeti nevidljivo u vidljivome. S nama je danas Hana Krajčević, diplomirani student studija dizajna na arhitekturi. Naravno, sa mnom je ovdje moj suvojitelj Stjepan Jakopović, s nama u tehnici je Josip Dandić, a ja sam vaša vojiteljica i urednica Petra Jelinčić. Na početku emisije smo govorili dosta o evangelizaciji, što je evangelizacija, usporedba umjetnosti u crkvama prije i sada. Umjetnost ima puno simbola, gesta. Što mislite, trebamo li te simbole i geste osuvremeniti, možda prilagoditi današnjici, sadašnjici, neka vaša perspektiva na koji način možda čak i simboli utječu na nas kao ljude?
Ja bih možda započeo nekako sa nekim općenitim karakteristikama simbola. Uzeo bih jedan primjer koji je ovako možda svjetovan, ali ako gledamo simbol Berlinskog zida. Ako uzmemo jedan kamen s njega, taj kamen mora očito biti u nekoj vezi s Berlinskim zidom. Ono što je bitno sa simbolom, uvijek je bitno da ga prati ta povezanost sa cjelinom. Na kraju ga povezuje riječ. Tako da simbol uvijek dolazi uz barem donekle izraženo tumačenje. Mora postojati barem ta veza nekako. On sam govori puno za sebe, ali mora ga se staviti u odnos sa cjelinom koju simbolizira. S druge strane, taj element koji simbolički predstavlja cjelinu, ako uzmemo taj kamen, on nam simbolizira puno više od samog zida. On simbolizira cijelu jednu ideju, cijelu jednu ideju zapravo tog komunističkog sustava kojeg je Berlinski zid bio simbol. Tako da simbol koji nekako ne po sličnosti, nego upravo po simboličnosti baca to značenje nekako dalje. Treći element je ono prepoznavanje. Kad se stave elementi zajedno, oni dovode do prepoznavanja partnera. Kad se nađu dvije osobe sa dva djelića, kad ih spoje kao oni nekadašnji možda medaljoni koji su se znali podijeliti na pola, kao nekim crtićima, kad vrati sestra koja je razdvoje na krštenju, dobe svaki jedan dio, kad se spoje, oni čine cjelinu i nešto govore. I zapravo dovode do toga da se ljudi po simbolu prepoznaju. A nakon toga postoji još četvrti moment koji je zapravo formiranje zajednice. Ti elementi kad se stave zajedno, oni zapravo povezuju nekim idealom. U slučaju Berlinskog zida to je ideal demokracije. Znači ideal koji stoji iza cijelog toga rušenja Berlinskog zida i svega ovog ona jednog kamena je ideja demokracije koja čovjeka može povezati u jednu zajednicu demokrata ili slično. Tako možemo gledati, ne znam, u crkvi na simbolu ribe. Uvijek nam je drago vidjeti ono kad neko na autu ispred nas ima simbolič ribice, onda znamo, a svoji smo. Nekako ćemo onako biti drugačiji. Tako da simbol zapravo djeluje samo ako objavljuje. I obrnuto objavljuje tako, objavljuje ono što je djelovanje simbola. Znači pitanje je zapravo, je li nam simbol dovoljno objavljuje? Tako da ne trebamo možda previše tumačenja, ali ako ga već možemo asocijacijom spojiti, ok, on nam govori. To je simbol koji je dobar. Ne znam, tu ako gledamo u liturgiji, liturgija je prepuna simbola. Opet od simbola očekujemo da zaista stvarno ostvaruju donekle ono što, pogotovo jer je sakramentalno još više ono što ostvaruje. Očekujemo da ima ono pravi, ne znam, pravo pomazanje, da bude zaista čovjek pomazan, ne samo simbolično, da zaista tamo pomazujemo, da krštenje zaista bude jedno uranjanje u smrt, u otajstvo Isusa Krista, oblačenje Krista. A opet s druge strane tu onaj dio takozvane trijeznosti, onog nekog zapravo možda bi ljudski rekli da je to nekakva minimalizacija, ali one tri kapi već govore dovoljno o tome da imamo vodu i uranjanje. Ne trebamo imati neku veliku dramatičnost, ne trebamo imati neku, ali bitno je da to malo već govori o onoj cjelini. Ako ne govori, ako trebamo previše tumačiti, tu nastaje možda prostor za poboljšanje simbola.
Hana, na koji način, evo, možda ti kroz svoje malo više umjetničke oči doživljavaš simbole?
Pa kad pričamo da li se oni trebaju suvremenizirati, to malo zvuči kao da li crkva treba neki napraviti rebranding. Pa mislim da po mome često rebranding nekako uvijek sa sobom vuče i promjenu možda cilja i promjenu nekakvih poruka, a to nije nešto što bi crkva trebala napraviti jer se zna što je cilj i crkve i evanđelja. Ali s druge strane možda bi stvarno trebali razmišljati ne toliko o cilju i poruci koju već znamo gdje idemo i što želimo, nego o načinu kako se ta poruka govori. Tako da tu ima dosta prostora i ima dosta potrebe, možda da i crkva nekako uključi u svoj rad malo više dizajnere. Sada malo objasnim što to uopće znači biti dizajner. A dizajner je jedno specifično zanimanje koje, u kojem osoba nije samo umjetnik i nije samo znanstvenik koji istražuje neko cijeno područje, nego je on zapravo onaj koji promatra potrebe oko sebe i na umjetnički način pokušava dati odgovore na te neke komunikacijske potrebe, odnosno komunikacijske probleme. I dizajn često puta se smatra kao da je to tek neka struka koja nešto može estetski uljepšati i estetski napraviti oku ugodnijem. Ali dizajn i dizajneri zaista, što se tog tiče, uvijek idu dublje od onoga što je zapravo vidljivo i zapravo se bave od srži problema pa onda na više i onda da i taj kraj zapravo i vizualno bude primamljiv. Tako da, eto, mislim da se tu može dogoditi jedan zapravo jako lijepi spoj i suradnja između crkve i dizajna i vizualnih umjetnosti.
Spomenula si da crkva može, ajmo reći, malo napredovati, pa da se sad vratimo na ovu evangelizaciju. Povezanost, tj. Ne povezanost, nego možemo li koristiti igru kao sredstvo nove evangelizacije i možda kako djeci i mladima približiti vjeru, jel, kao koja je zapravo uloga, to jest možda čak i važnost povezati igru i Boga?
Pa igra je uvijek zapravo radost, a bez radosti nema evanđelja. I opet, tamo gdje je igra, tamo je radost. Tako da, ono što je specifično za igru je to što čovjek koji se boji, vrlo teško da će se on igrati. On ima jedan preživljavački mentalitet. I zato je igra uvijek poziv da čovjek izađe iz tog grča i da se opusti. I to je jako važno mladima. Jako važno je mladoj osobi vidjeti da se odrasli igraju, da stari imaju tu jednu radost, da su okretni. Zato što onda u tome vide nadu i zapravo vide onaj odraz ljepote, općenito života i manje se boje ići za tim životom, manje se boje odrastanja. Jer ako postoji nada da ću biti radostan u tom životu, a onda me niko ne može zaustaviti.
Pa igra ima i svoju jednu, rekao bi, teološku komponentu. Zna se čuti, možda ne tako često, pojam homo ludens, čovjek koji se igra. Postoji, opet to je povezano i s Bogom, Bog koji se igra. Nekako već u stvaranju možemo gledati tu neku zapravo igru. Jer ako gledamo samo čisto ljudski, igra je zapravo neka temeljna sastavnica našeg iskustva. U njoj se izražavamo i kao slobodno i stvaralačko biće. Igra je kreativna. Ono, ako se sjetimo kod djeca, mi stariji sigurno bili smo kreativni u igri. Nismo bili opterećeni nekim datostima nekih određenih igara, točno moramo po ovim pravilima, ovako, onako. Nekako smo u svom slobodnom vremenu bili kreativni i stvarali si nekako zanimaciju. Igra je baš ono dio te povezana i s dokolicom, s tim slobodnim vremenom. Povezana je sa blagdanskim slavljima, zajedništvom. Tako da to je jedan element koji je od velike važnosti za ljudski rast. Tako da tu možemo zaista gledati i neko stvaranje i otkupljenje, teološki gledano, kao plod slobodne ljubavi koja se očituje mimo svake nužnosti. I možemo ga protumačiti kao igru. Igra je zapravo odraz slobode. Tako da potrebno je, možda je teško danas u vremenu u kojem pričamo o tome samo kako treba imati, posjedovati, činiti, možda nemamo pravi odnos prema igri. Igra koja je zapravo taj dio oslobođenja, kreativnosti, a kreativnost, ono stvaranje u kojem i Bog stvara i pokazuje tu ljepotu i radost, to je nešto što može biti jako veliki plus u navještaju, u evangelizaciji.
Zašto smo zapravo uopće spomenuli igru. Ovo nam je bio mali uvod u Hanin diplomski rad. Hana je u svojem diplomskom radu, ja ću, evo kako sam ja to shvatila, povezala čak malo i igru, ali i vjeru i modern, suvremeni dizajn. Pa evo, Hana, molim te ako bi nam malo pojasnila što zapravo je tvoj diplomski rad bio.
Pa, dobro si rekla. On je zapravo spoj svega pomalo, ali ono što u svojoj suštini je, on je jedan prijedlog, on bi trebao biti jedan motivator, pogotovo mladima, da i uz igru zapravo možda uđu u razumijevanje neke dinamike liturgijske godine. I tako sam se nekako odlučila i uz mentorstvo na fakultetu da se zapravo bavimo jednim setom kartica koji se sastoji od 56 nedelja. Ovdje smo izabrali godinu A, pošto je to kao prva godina. I da svaka ta kartica zapravo prati evanđelje te nedelje. I ne samo da prati evanđelje, nego znači prati one liturgijske boje, prati čitanje. Na karticama su prikazane ilustracije koje onda možda nekome koji neće odmah ići čitati taj ulomak će možda preko slike dobiti neku informaciju o čemu se tu radi. I onda sa poleđine zapravo imamo i taj jedan dodatni element, odnosno poziv da te kartice nisu samo nešto kao štreberski, sad vi križbanici ili vi mladi morate naučiti dinamike, morate znati što slušate, nego zapravo evo, ovo vam je jedan alat koji vam može služiti za jako dobar provod, za igru, ali onda fun fact, možete naučiti i nešto malo više o ovom evanđelju, o čitanju ove nedelje. Imamo i citate, odnosno ne citate, nego neke pojmove koje se malo više teološki, ali opet nekim jezikom koji je mladima blizak, objašnjavaju na pozadini, pa možda u toku igre nekome možda zapne oko za taj neki pojam, pa se počne zapitivati u svojoj nutrini pa šta to zapravo znači, i onda zapravo ga opet ta vizualna komponenta ili ta komponenta igre vraća na ono što je najbitnije, to je Sveto pismo, od čega je i sve počelo.
Na neki način, ako sam ja to dobro sad u svojim mislima povezala, tvoj diplomski rad, znači to su kartice zapravo, te potiču na vjeru i sa tekstom i vizualno i kroz zajedništvo koje je posljedica te igre koja se dogodi među nama ljudima, ajmo to tako reći.
Pa da, zato što najbolje prenošenje evanđelja nije ono da te neko posjedne i otvori Bibliju ispred tebe i kaže izvoli čitaj, izvoli nauči na pamet, nego zapravo upravo toj ljudskoj interakciji u susretu s drugima.
Što ti je bila inspiracija za ovakav diplomski rad?
Pa, dosta sam se premišljala, uvijek sam htjela raditi nešto što ima veze s crkvom, makar bilo je tu uspana i padova, ali najveća inspiracija mi je bila u vlastitoj župi, poslije jednih zornica, kada sam izlazila van i svake godine mi za zornice imamo te neke kartice sa poticajnim citatima i mislima koje su zaista uzimali svi od najmlađih do najstarijih, jer im je to bio dokaz da ono, ipak sam nešto dobio što sam bio na zornici. I onda kada sam ja uzimala te kartice, to su bile neki citati koji su meni bili dosta nerazumljivi. Iako su bili u bojama, nisu mi možda prejasno dočaravali o čem se tu radi. I onda sam počela razmišljati o tome, pa dobro, ako već imamo taj neki sklop da nešto uzmemo besplatno, da neku karticu proučimo, da neki poticajni citat pročitamo, zašto na to ne bi bilo stvarno malo razrađeniji neki koncept, recimo tako.
Hvala ti. Ovo je definitivno meni osobno poticaj da se odvažimo možda i neke vjerske teme i vjerske stvari približavati u svijet, jer ti nisi na katoličkom studiju, ti si na arhitekturi bila smjer studija dizajna, tako da ono, svaka ti čast, mislim, i na odvažnosti u smislu kao, da, evo, meni je to nekako, mislim, odvažno, Bogu hvala, da sad ja sam u sebi, o svojim mislima ne zbunim. Hvala ti, Hana, što si došla danas.
Hvala na pozivu.
Razgovarati o ovoj temi bilo je stvarno plodonosno. Dragi slušatelji, nadam se da smo vam uspjeli prenijeti barem malo ovaj neki vizualni aspekt, aspekt evangelizacije, umjetnosti i tako dalje. I nadam se da ste uživali. S nama je bio i moj suvoditelj Stjepan Jakopović, u tehnici Josip Dandić, a ja sam vaša urednica voditeljica Petra Jelinčić. Lijepi pozdrav i Božji blagoslov.
Stavljam se u tvoje ruke, čini sa mnom po svojoj volji.
Ma kakva ona bila, ja zahvaljujem ti. Ma kakva ona bila, ja zahvaljujem ti.
I spreman sam na sve,
i spreman sam na sve,
i prihvaćam ja sve,
i prihvaćam ja sve, samo da se u meni i u svim stvorenjima tvojim vrši volja tvoja.
Ne želim ništa drugo, Oče.
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 Predajem ti svoju dušu sa svom ljubavlju koju imam, jer te ljubim.
Osjećam potrebu da se darujem tebi, da se predam u tvoje ruke. Bez granica, bez mjere, s pouzdanjem, jer ti si Otac moj. Ne želim ništa drugo, Oče.
Ne želim ništa drugo, Oče.
Ne želim ništa drugo, Oče.
Predajem ti svoju dušu sa svom ljubavlju koju imam, jer te ljubim.
I osjećam potrebu da se darujem tebi, da se predam u tvoje ruke. Bez granica, bez mjere, s pouzdanjem, jer ti si Otac moj. Bez granica, bez mjere, s pouzdanjem, jer ti si Otac moj.